Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e martë 4 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. LDK-ja thot se pret që koalicionet dhe partitë e tjera në Kosovë që e kanë rrëzuar qeverinë do ta formojnë qeverinë e re. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të thotë evropianëve që të blejnë gaz amerikan e jo rus. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet Dita e Pavarësisë 4 korriku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Maqedoni ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës së ish-kryeministrit Nikola Gruevski dhe 4 zyrtarëve të tjerë të partisë së tij konservatore VMRO DPMN, përfshirë 2 ish-ministra të qeverisë së tij lidhur me skandalin madhor të përgjimit. Ky urdhër është shpallur dje pasi Gruevski dhe ish-ministri brendshëm dhe ai i transportit, përkatësisht Gordana Jankulovska dhe Mile Janakijeski, ishin akuzuar të dyshuar se i kanë shkelur rregullat financiare të fushatës së zgjedhore dhe për këqbërje të tjera, gjatë hetimit të prokurorisë speciale për përgjimet ilegale. Në këtë skandale janë përgjuar ilegalisht biseda telefonike të afro 20.000 njerëzve. Gruevski i ka hedhur poshtë akuzat dhe i ka fajsuar spionet e jashtëm. Skandali ka shkaktuar krizë politike dhe zgjedhjet në dhjetor të vitit të kaluar, me çrast ka përfunduar sundimi 10-vjeçar i partisë VMRO DPMN të Gruevskit. Më se 100 vet janë akuzuar deri tash në kuadër të hetimeve për përgjim. Koreja Veriore pretendoi sot se në mënyrë të suksesshme e ka testuar një raketë të re ndërkontinentale balistike që ka kapacitet për të arritur në secilin cak në gjithë botën. Ky test është hapi fundit i Koreas Veriore për zhvillimin e sistemit për bartje të armatimit atomik, që do të ishte i aftë për ta goditur secilën pjesë të Shteteve të Bashkuara. Ushtria Koreas Jugore tha se raketa veri koreane ka fluturuar 930 kilometra para se të binte në detin e Japonisë, afër një zone ekonomike ekskluzive japoneze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në rrjetin Twitter ka kërkuar që Kina, që është aleati më i madh i Koreas Veriore, të ushtrojë lëvizje të rënde në Korenë Veriore dhe një herë përgjithmonë ta përfundojë këtë marrëzi. Agjencia Associated Press ka raportuar mbrëmë se ka kërkuar nga një gjyqtar në Washington që ta refuzojë padinë për shpifje të pasanikut rus Oleg Deripaska, që ka lidhje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Manjati aluminit Oleg Deripaska në muajin maj e ka paditur agjencin AP për shkak të një raporti në mars të këtij viti, në të cilin janë zbuluar lidhjet e tij të deritashme me ish kryesuesin e fushatës së presidentit amerikan Donald Trump. Deripaska tha se artikulli nuk ishte i sakt. Në këtë padi, zoti Deripaska thot se raporti i AP-s krijonte përshtypje se lidhjet private dhe tregtare të tij ishin dhe ende mund të jenë thellësisht të gërshetuara me fushatën kundërthënëse të Trumpit. Por AP-ja tha se raporti e bën të qartë se marrëdhëniet e Deripaskës me Paul Manafortin kishin përfunduar disa vite më parë. Amerikanët të sot e festojnë ditëlindjen e vendit të tyre, 4 korrikun, në mënyrë tradicionale me fishek zjarre, parada të vogla në qytete dhe me gara ushqimore jo të zakonshme. Në New York pritet që turma e njerëzve ta shikojnë shohun me fishek zjarre të kompanisë Macy's, një manifestim tradicional në ishullin Kani e ngjarje të tjera. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë feston ditën e pavarësisë në shtëpinë e bardhë, duke i pritur në piknik familjet ushtarake, raporton agjencia AP. Në një muze në Boston do të ekspozohet njëra prej 14 kopjeve origjinale të deklaratës së pavarësisë, ndërsa pritet që qindra mijëra njerëz ta shikojnë shohun me fishek zjarre në këtë qytet. Po ashtu pritet që afro 15.000 njerëz do ta fitojnë statusin e shtetasi të naturalizuar në gjithë Shtetet e Bashkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të lidhjes demokratike të Kosovës thonë se po presin që koalicione dhe partit që kanë fituar numër më të madh të votave së bashku me pakicat ta formojnë qeverinë e re pas të zgjedhjeve të 11 qershorit. Si pas tyre, ka pasur disa ftesa për takime për mundësinë e koalicioneve, por LDK-ja nuk është e interesuar dhe këto parti që e kanë rrëzuar qeverinë më parshme tash duhet ta formojnë kabinetin e ri. Kronike Arton Konoshevcit.
Hakim Veliu, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke pritur që partitë që kanë marrë numrin më të madh të votave bashkë me partitë e pakicave të formojnë qeverinë.
Ne po presim qeverinë me formuar ata që e kanë rrëzuar qeverinë, ata i kanë numrat, do të thonë na po presim që pani bashkë me vetëvendosjen edhe me listën serbe me pakica të tjera me formuar qeverinë. Këta janë ata që e kanë rrëzuar, këta janë ata që janë bërë bashkë, edhe po presim që ata ta formojnë qeverinë. Ne nuk ne jepet ajo mundësi fillimisht.
Veliu tha se Lidha Demokratike e Kosovës ka pasur disa ftesa për takime me mundësinë e koalicioneve, por tash për tash, siç thot ai, nuk ka interesim.
Unë jam i thotari asoj që ne më mirë shumë në opozitë se sa me hyn varianta që nuk janë favorshme për LDK-n. Qëndrimi jonë është ky që ne një herë për një herë nuk jemi të interesuar të hyjmë këto varianta.
Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se koalicioni PAN, si koalicioni me mëse shumë të vota, do të formojë qeverinë e re.
Ne kemi votat, do të qartemi vota për të formuar qeverinë, mirë po që Zoti Aradinaj është i gatshëm të bashkëpunoj dhe të lidhë marrëveshje edhe me LDK-n për të pasur një qeverinë më stabile dhe më funksionale.
Lekaj duke komentuar deklaratat e politikanëve nga Lidha Demokratike e Kosovës se nuk duan të hyjnë në koalicione me partitë që tashmë pretendojnë se do të formojnë qeverinë, tha se në politik nuk duhet të mbahen inate, por sipas tij duhet të mendohet për interesat e vendit e jo ato personale.
Nuk është hera e parë që janë deklaruar LDK-a, Lidha Demokratike e Kosovës, që ka pasë edhe kundërshtimet fuqishëm edhe para 3 vite të formojnë një koalicion me PDK-n, mirë po është formuar ai koalicion. Dhe në politikën e shoh më tepër interesin e vendit dhe interesin e subjektit si tërsi, jo individëve të caktuar, është rasti që të tregojmë që dalmi jashtë komizave të interesit të subjektit politik apo grupëve apo individëve të caktuar.
Po ashtu edhe Lëvizja Vetëvendosje pretendon ta formojë qeverinë duke besuar se koalicioni PAN nuk do t'ja dalë të sigurojë minimumin prej 61 votave në kuvend. Lëvizja Vetëvendosje pret që të ketë partner të koalicionit Lidhjen Demokratike të Kosovës bashkë me partitë tjera që janë pjesë e saj. Tinka Kurti nga zyra për medjen e Vetëvendosje tha për Radion Evropa e Lirë se Vetëvendosje do ta formojë qeverinë.
Ne besojmë që populli ka votuar për ndryshime. Lëvizja Vetëvendosje është bërë partia më e madhe kurse PDK-ja është dërguar në opozitë. Ne duhet të bëhemi bashkë që pas kuvendit e ri të kemi edhe qeveri të re. Rrëzimi i qeverisë është ngjarje vjetër, duket sikur Zoti Veliu i ka gatruar gjërat duke filluar fushatën për zgjedhjet lokale në Llap.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Buxheti i Kosovës konsiderohet se hyn në një periudhë të krizës, nëse nuk do të arrihet që sa më shpejt të konstituohet kuvendi i Kosovës, thonë ekspertët çështjeve ekonomike. Tashmë është të bërë ditur se në buxhetin e Kosovës mungojnë mbi 100 milion euro. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radion Evropa e Lirë, se pasojat mund të jenë të pariparueshme në rast të mos konstituimi sa më të shpejt të kuvendit të Kosovës dhe më pas rishikimit të buxhetit.
Nëse në qoftë se nuk do të kemi rishikim të buxhetit dhe kemi këtë mungesë të mjetër jotëm që do të dështojnë projektet kapitale, qoftë në infrastrukturë, qoftë në fusha tjera, po do të jetë një goditje e drejtë për tretë për sektorin privat, sepse sektori privat në pjesën ndërmjetësore është ai që është zbatues ose ekzekutues i këtyre punëve.
Për disa nga projektet që obligimet mbeten të papërfunduara për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore është autostrada Prishtinë-Hani-Elezit. Një pjesë e konsiderueshme obligimeve për këtë kontratë ishin parapar nga mjetet që vinë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, për të cilën duhet të ndryshohet ligji për AKP-n për të mundësuar tërheqjen e këtyre mjeteve. Por në mungesë të konstituimit të kuvendit të Kosovës, ky ligj është e pamundur të procedohet. Përveç tjerash, mungesë në buxhetin e shtetit janë edhe 24 milion euro për veteranët e luftës. Mungesa e këtyre mjeteve buxhetore të shtetit për njohësin e çështjeve ekonomike Ismail Kastrati paraqet probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik. Si pas ti, kjo të të paraqet rënje ekonomike, rënje në investime dhe në konsum.
Çdo rregullim bugjetor ndikon negativisht në rrjedhjen e parasë dhe në zgjidhjen e problemeve bugjetore. Normalisht se më pak parë në bugjetore në qarkullim, situatë më rënd për ekonominë dhe përgjithësi zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndërkohë Safet Gërxhaliu ju bën thirrje partive politike që sa më shpejt të krijojnë institucionet e reja të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit, pasi që pasojat nga ky vakum politik janë të mëdha.
Kryesa i shoqëtohet fakti që në këtë vit do të kemi zgjedhje në nivel lokal, do të paraqesim se kemi kampanjë zgjedhore paraprakt një mujore. Vërtet është një situatë që nuk i bën nder Kosovës, nuk i bën nder stabilitetit social bazuar në zhvillimin ekonomik, dhe në përgjithësi nuk i bën nder procesin integruese në cilat Kosova pretendon ose paktën menton që të jetë.
Ndryshe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tani më ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Pas certifikimit të këtyre rezultateve pritet edhe konstituimi i kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump do të inkurajojë liderët e vendeve të pjesës lindore të Evropës, që janë të shqetësuar për varfshmërinë e tyre në energjinë ruse, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të furnizohen me gaz natyror nga Shtetet e Bashkuara. Këto komente pritet të bëhen gjatë vizitës së tij në Poloni pas nesër, kanë thënë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjatë viteve të fundit, të Moska e ka ndërprerë furnizimin me gaz gjatë mospajtimeve për çmim me vendet fqinje në muajt e dimrit. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara kanë filluar të transportojnë gaz në gjendje të lëngët për të parën herë në Poloni, dhe zoti Trump do të thotë aleatëve në Poloni se ai dëshiron ta lehtësojë sa më tepër procedurën që kompanitë amerikane të dërgojnë gaz në pjesën lindore dhe qendrore të Evropës, kanë thënë zyrtarë të shtëpisë së bardhë. Derisa do të qëndrojë në Poloni, ai do të marrë pjesë në samitin e 3 dete, pasi disa pjesëmarrës në këtë tubim kufizohen me Adriatikun, Baltikun dhe detin e Zi. Në mesin e synimeve të projektit të 3 dete, është zgjerimi i infrastrukturës rajonale të energjisë, përfshirë terminalet e importit të gazit në gjendje të lëngët dhe gazësjellësit. Antarë të kësaj nisme janë Polonia, Austria, Hungaria dhe fqinjët e Rusisë, Letonia dhe Estonia. Shtetet e Bashkuara janë në pozicion që ta fillojnë në mënyrë agresive marketingu në eksportimit të gazit në Evropë për shkak të ashtu quajturit revolucion fracking, me të cilin mundësohet furnizimi me gaz cilësor dhe të lirë. Procesi fracking është shpimi thellë në tokë para se një përzierje ujore me presion të lartë të futet në gurë për të liruar gazin e brendshëm. Pas dekadave të konsumimit të gatit të gjitha sasive të energjisë prodhuar, Shtetet e Bashkuara tash pritet të bëhen eksportuesi i tretë më i madh i gazit në botë deri në vitin 2020. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump e ka shpallur një periudhë të artë në prodhimin e energjisë në Shtetet e Bashkuara, që do t'i mundësoj vendit të zhvillojë politikë të dominimit energjetik nëpërmjet eksporteve në Evropë dhe Azi. Por ambicjet e tij në tregun evropian në shkojnë në ndesh me Rusinë, e cila mbështetet fuqishëm në eksportet e gazit dhe naftës për të arritur ekonominë dhe krijuar të ardhura për qeverinë. Analistët thonë se Moska do të jetë shumë e shqetësuar për çfarë do lëvizjeje të Shteteve të Bashkuara për ta ulur eksportin e saj në tregjet në pjesën lindore të Evropës, ku ka dominuar për dekada të tëra. Derisa Trump ka folur se synon të zbusë marrëdhëniet me Rusinë, disa ligjvënës republikanë në Kongresë do të dëshironin ta shihnin atë duke marrë një linjë të fortë kundër Rusisë në sektorin e energjisë, për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale amerikane. Kjo i shkatron në strategjitë e presidentit rus Vladimir Putin dhe personave të tjerë të fuqishëm, të cilët po përpiqen ta përdorin ndërprerësin si një element të sulmit strategjik, tha senatori republikan Cory Gardner, antar i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Në shumë mënyra, eksportet e gazit nga ana e Shteteve të Bashkuara janë në politikat amerikane më kërcënuese për Rusinë, i tha agjensisë Reuters Michael Baranowski, drejtor në fondin Marshall Gjerman. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. LDK-ja thot se pret që koalicionet dhe partitë e tjera në Kosovë që kanë rrëzuar qeverinë tash ta formojnë qeverinë re. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet dita e pavarësisë, 4 korriku. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.